Cultură.
Morală.
Societate.
Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci, alături de mine este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
Doamne ajută și bine v-am găsit!
Dat fiind faptul că anul acesta se împlinesc două decenii de la emiterea primului document de bioetică al Bisericii Ortodoxe Române, ne-am gândit să vorbim despre transplantul de organe. E un subiect care parcă niciodată nu se epuizează, pentru că și lumea este în continuă schimbare și inclusiv modul în care noi vedem lumea aceasta și o înțelegem. Însă, pentru un început, cred că ar trebui să oferim un context și să înțelegem de unde vine sau când s-a generalizat transplantul de organe.
În primul rând, ar trebui să spunem că transplantul de organe este necesar atunci când organele nu mai funcționează corect sau nu mai funcționează deloc. Asta se poate datora, să zicem, unor afecțiuni genetice, moștenite, sau unor afecțiuni pe care cineva le dobândește sau le suferă pe parcursul vieții lui. În acest caz, persoana respectivă trebuie să apeleze la un transplant de organe, mai cu seamă dacă disfuncționalitatea acelui organ pune probleme fatale. Cineva poate să moară din cauza disfuncționalității acelui transplant.
Este vreun organ care nu e acceptat spre transplant sau vreo combinație de organe?
Asta nu aș ști să vă spun la fel de bine ca cei din domeniul medical, însă cred că până la ora actuală, îmi vine minte acum, nu s-a realizat, să zicem, un transplant ocular, cred că de ochi. Sper să nu greșesc. Se poate transplanta cornea, însă nu ochiul în întregimea lui, că încă medicina nu a performat într-atât de mult încât să se poată schimba, să zicem, un ochi.
Da, mă refeream la partea de bioetică, dacă există vreo contraindicație, vreo...
În sensul de a exista rezerve față de transplantul de organe? În general, Biserica Ortodoxă și Biserica Ortodoxă Română binecuvintează acest act medical, mai cu seamă în situațiile în care prin transplantul de organe se rezolvă anumite probleme sau eventual se rezolvă, așa cum spune documentul sinodal, o criză generată, să zicem, de găsirea unor tratamente pentru tratarea anumitor afecțiuni. Și în această situație, Biserica Ortodoxă binecuvintează transplantul de organe și de țesuturi, însă ține să precizeze acest lucru, să fie îndeplinite anumite condiții, să zicem, morale, etice, bioetice, să le numim așa.
Și ajungem atunci la poziția bisericii față de transplant. Ar trebui să vedem și cum s-a concretizat această poziție, care au fost pașii care au dus la acest document sinodal.
Dacă nu mă înșel, în România, transplantul, această practică medicală a început să se dezvolte undeva pe la mijlocul secolului trecut, când în diferite centre s-a încercat transplantologia. Sigur că au fost încercări timide, însă după 90 am ajuns cumva la o generalizare a transplantului, a practicii transplantului, dar și la o perfecționare a tehnicilor și a procedurilor de transplant, încât au apărut tot mai mulți medici, specialiști, profesioniști în această ramură medicală. În sensul acesta, în România s-au înregistrat foarte multe succese din această perspectivă. Foarte mulți oameni și-au recăpătat calitatea vieții printr-un transplant, prin faptul că au beneficiat de un transplant. Însă, pe lângă aceste aspecte, pe lângă aceste reușite, există, să zicem, sau România, asemenea altor țări, se confruntă cu penuria de organe, cu lipsa organelor pentru cei care avea nevoie. Și sigur, această lipsă, această penurie a organelor poate să genereze anumite situații care să încalce, să zicem așa, regulile etice. Adică oamenii să fie tentați să-și procure organe de pe piața neagră sau în schimbul unor sume de bani sau în schimbul anumitor înțelegeri cu cei de la care va proveni organul sau țesutul, după caz. Și sigur, astfel de situații care încalcă exigențele etice, exigențele morale, nu sunt acceptate de către biserică. Biserica nu este de acord ca cineva să-și doneze un organ sau un țesut în schimbul unei sume de bani. Ar
Asta nu
trebui
mai e
ca...
donație.
Asta nu mai e donație, da, cumva nu mai își pierde cumva caracterul de donație, care ar trebui să fie gratuit. Asta ar face, să zicem, asta ar conferi actului de donație sau de donare transplantului adevărata valoare morală și adevărata semnificație, transplantul înțelegându-l astfel ca fiind o expresie a iubirii noastre față de semenul nostru aflat într-o situație delicată a condiției lui medicale.
Deci o primă condiție ar fi să aibă loc acest transplant, dacă e de la o persoană în viață, în mod benevol, fără niciun fel de beneficiu material.
Exact, da, pentru că în sensul acesta nu mai putem să vorbim de o donare, ci am putea să vorbim de o tranzacționare sau de o comercializare, dar să știți că atât legea transplantului în România, cât și documentul sinodal interzic a se face un transplant din considerente sau dacă are la bază considerente de ordin pecuniar, economic. Tocmai pentru că în sensul acesta își pierde valoarea, iar cei care, să zicem așa, tranzacționează un organ, aceia vor răspunde în fața legii pentru actul lor, pentru gestul lor.
Există voci critice care afirmă că odată cu transplantul de organe s-ar transfera și anumite caracteristici ale persoanei de la care provine organul.
Da, au existat și există încă discuții între specialiști cu privire la această realitate, însă în comunitatea științifică nu există o părere unanimă sau nu există o soluție unanimă cu privire la aceste aspecte. Nu toți specialiștii se pun de acord. Sunt unii care zic că, de fapt, sunt doar anumite sugestii ale persoanei care a beneficiat de transplant, ale primitorului. Însă, sigur, sunt și mărturii ale persoanelor care conduc înspre această idee, cum că odată cu transplantul s-ar transfera și o parte dintre trăsăturile sau o parte dintre caracteristicile persoanei sau a donatorului, acelui care pune la dispoziția beneficiarului organul. Însă, dacă tot ați amintit, să știți că documentul social al Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la transplant atenționează și spune că în clipa în care, odată cu transplantul, s-ar transfera și anumite trăsături, acel transplant să nu se efectueze, pentru că ar aduce atingere, să zicem, demnității persoanei, demnității beneficiarului. Acum, sigur că...
Cum poți face diferența între ce organ aduce anumite trăsături sau nu? Mă gândesc că ar putea fi vorba despre inimă.
Da, am auzit că să zicem, o astfel de situație sau astfel de situații sunt întâlnite în legătură cu transplantul de cord, însă, nefiind un specialist, mi-e greu să mă pronunț și să explic cum s-ar putea transfera, să zicem așa, odată cu cordul și trăsăturile persoanei. Mi-amintesc că am citit chiar într-un volum un studiu al unui medic român care tot așa aducea în discuție anumite mărturii ale unor persoane care au sesizat astfel de schimbări. Era vorba de un băiețel, dacă bine mi-amintesc, de 5 ani, care a beneficiat de un transplant de cord, iar cordul, inima, a provenit tot de la un băiețel aproximativ de aceeași vârstă. Și faptul surprinzător și oarecum ciudat a fost acela că băiețelul, cel care a beneficiat de transplant, de transplantul de cord, în clipa în care a văzut-o pe mama copilului de la care a provenit cordul, de care el a beneficiat, s-a îndreptat către ea, fără să o fi cunoscut, fără să o fi văzut până atunci, a îmbrățișat-o și a făcut anumite gesturi pe care doar copilul decedat al doamnei respective le făcea. Și sigur a fost un moment foarte emoționat, atât pentru doamna respectivă, cât și pentru familie, și sigur s-au gândit dacă nu cumva s-a transferat o parte din personalitatea acelui copil decedat, copilului care a beneficiat de acel transplant de cord. Însă mă gândesc că în ce măsură astfel de situații pot să fie explicate științific, pentru că personalitatea nu poate să fie cuprinsă, nu poate să fie explicată, să zicem, pe baze chimice. E ceva ce ține de sufletul nostru. E greu să spunem cum s-a produs acel transfer sau cum anumite trăsături ale, să zicem, ale celui care donează, efectiv sunt preluate de către beneficiar, de către primitor. E greu de spus. Dar e o discuție, se discută foarte mult la nivelul, să zicem așa, la nivelul înalt, însă nu există o unanimitate în rândul cercetătorilor. Sunt unii care, într-adevăr, zic și au rezerve din această perspectivă, zic că, într-adevăr, se poate ca odată cu transferul de cord să se transfere, să aibă loc un schimb și de trăsături, însă nu toți împărtășesc această idee. Cred că ar trebui să punctăm în situația dată, referitor la transplantul de cord, faptul că biserica nu este de acord cu transplantul de cord care provine de la o persoană vie, ci doar de transplantul de cord care provine de la o persoană decedată sau de la un cadavru.
Asta ar însemna, dacă e vorba de o persoană vie, înseamnă că își pierde viața, donându-și inima.
Da. Să zicem că dacă există, în cadrul unei familii, există soția care are nevoie de un transplant de cord și un membru al familiei ar vrea să se sacrifice, să zicem, tatăl sau bunicul ar vrea să se sacrifice pentru fiică sau noră sau pentru copil, biserica n-ar putea să binecuvinteze un astfel de gest, pentru că ar reprezenta din partea, ar fi un act de sinucidere. Deci totuși există anumite limite pe care biserica le fixează, tocmai pentru ca actul de transplant, în general, să respecte anumite prevederi sau anumite norme, anumite cerințe etice, morale, medicale, în ultimă instanță.
Nu același lucru se întâmplă și când este vorba de plămâni?
Același lucru și cu privire, la plămâni. Dacă bine îmi amintesc, biserica nu este de acord cu transplantul de inimă și de plămâni de la donatorii vii. Tocmai din considerentul, din motivul pe care l-am enunțat anterior. Însă biserica binecuvintează transplantul atunci când vine vorba de organele duble.
Ați amintit adineaur de documentul social al Bisericii Ortodoxe Ruse și aș vrea să vă întreb dacă există un consens în lume în ceea ce privește bisericile creștine și transplantul.
Da, în general, atât documentul social al Bisericii Ortodoxe Ruse, cât și documentul Bisericii Ortodoxe Române, cât și cel în care este exprimată poziția Bisericii Ortodoxe a Greciei, se pun de acord în ceea ce privește faptul că biserica binecuvintează actul de transplant, pentru că prin actul de transplant se poate prelungi viața unei persoane, să zicem pentru încă 10-20 de ani, dacă e vorba de un transplant de pernic, sau se poate îmbunătăți condiția unei persoane care are diferite afecțiuni, pentru care suferă, să zicem, grozav. Și din această perspectivă, biserica este pentru actul de transplant, este pentru transplantologie. Este pentru om în ultimă instanță, pentru că prin toate acestea se îmbunătățește calitatea vieții omului, iar îmbunătățirea calității vieții omului ar trebui să susțină îmbunătățirea calității vieții spirituale a persoanei. Și cred că un act de transplant ar trebui să fie efectuat atâta vreme cât se are în vedere, în ultimă instanță, îmbunătățirea calității vieții spirituale. Cu alte cuvinte, viața biologică să poată să fie în continuare, să susțină în continuare viața spirituală.
Haideți să ne întoarcem la documentul sinodal, pentru că dacă există un consens panortodox, atunci putem discuta doar despre documentul nostru sinodal. Se împlinesc 20 de ani. Ce s-a schimbat în acești 20 de ani cu privire la zona aceasta a transplantului de organe?
N-aș putea să vă spun asta la fel de mult ca, să zicem, un medic care e specialist în zonă, dar cred că procedurile au devenit tot mai rafinate, dacă putem să le numim așa. Mai mult decât atât, sunt reușite tot mai mari în cazul transplantului. Poate că la început nu exista nici aparatura tehnică care să facă posibilă reușita transplanturilor, însă astăzi cred că din perspectiva asta medicina e susținută și medicii pot să efectueze transplanturi cu aparatură foarte performantă și transplantul să fie, în cele mai multe cazuri, să fie o reușită și este o reușită. Sigur că se fac, dacă nu greșesc, se fac tot felul de încercări de a se preleva organe de la animale. Iarăși, sper să nu greșesc, anul trecut sau oricum în ultimii 2 ani s-a încercat la un moment dat să se transplanteze un cord de la porc la om sau un rinichi de la porc la om, tocmai pentru că, în general, în acest domeniu ne confruntăm cu acea lipsă de organe și medicii încearcă să găsească organe compatibile care să fie funcționale pentru om, dar care să provină de la animale. Este problema așa numită a xenotransplantului. Însă, din păcate, nu de fiecare dată, sau cel puțin acel transplant nu a reușit. Persoana care a beneficiat, beneficiarul al organului care a provenit de la porc, a mai trăit după aia vreo 3 săptămâni. Situația lui s-a agravat și în cele din urmă a murit.
Vreme de 3 săptămâni, cordul acela a funcționat,
A
a
funcționat,
reușit
s-ar
să
părea.
suporte viața.
Da, reușit să preia o parte din funcție sau să fie funcțional. S-ar părea că organele provenite de la porc sunt cele mai compatibile cu organele noastre. Sigur că se fac cercetări în direcția aceasta și acum, da, probabil se trage speranța că într-un viitor apropiat cercetarea va avansa atât de mult încât la un moment dat medicii vor reuși și să transplanteze organe care provin de la animale, tocmai pentru a suplini acea lipsă acută a organelor care ar trebui să provină de la om sau de la oameni.
Și totuși, acest xenotransplant nu ridică anumite probleme morale?
Da, acum dacă putea să ne întrebăm în ce măsură preluăm anumite caractere, n-am citit foarte mult pe această zonă, poate și pentru că încă nu m-am intersectat, să zicem, cu subiectul din punct de vedere științific sau efectiv nu am mers până acolo cu cercetările încât să vedem ce spun medicii despre această problemă.
Trebuie să menționăm că deocamdată xenotransplantul e la nivel de experiment științific.
Da, e la nivel de experiment științific, dar vedeți că sunt unii oameni care totuși riscă și pentru un astfel de transplant, pentru că viața lor s-ar putea să se sfârșească în câteva zile, în câteva săptămâni și totuși își pun încrederea în acești medici care încearcă să găsească o soluție la problemele lor de sănătate.
Mă gândesc că noi vorbim acum în zona bioeticii, însă nu știu cât de mult își pun oamenii problema aceasta morală atunci când se află în fața unui transplant sau câți oameni se gândesc și la partea bioetică a unui transplant.
Sigur, există anumite derapaje și probabil atunci când te afli într-o situație limită, când știi că viața ta se va sfârși nu peste mult timp, ești tentat să încerci și anumite soluții care sunt la limita legii. Probabil că ești tentat să îți procuri un organ de pe piața neagră sau efectiv să negociezi cu cineva pentru a-și dona organul și pentru ca tu să poți să mai trăiești sau să te mai bucuri de încă câțiva ani. Există astfel de derapaje, însă tocmai pentru a le contracara, să știți că legislația națională, cât și, să zicem, legislația bisericească a noastră, a fixat anumite coordonate de care medicii să țină cont atunci când vine vorba de acest act al transplantului.
Poate ar trebui să dezvoltăm zona aceasta în ceea ce privește legislația bisericească.
Da, este vorba în primul rând, să zicem, de sublinierea caracterului actului de a dona, care trebuie să fie una gratuită sau trebuie să fie unul gratuit. Documentul sinodal, asemenea legii transplantului, prevede sau subliniază acest lucru și anume donarea trebuie să fie gratuită, să nu fie, așa cum spuneam la început, să fie dictată de anumite interese pecuniare, politice sau de altă natură. Pentru că doar în această situație, să zicem, se respectă atât demnitatea primitorului, cât și demnitatea beneficiarului. Sau atât demnitatea donatorului, cât și demnitatea primitorului. Actul sau donarea nu ar trebui să încalce demnitatea celuilalt. În clipa în care cineva, o persoană care se află într-o situație materială precară, este, să zicem, constrâns să-și vândă un organ în urma unei înțelegeri, în clipa respectivă demnitatea lui se încalcă, demnitatea vieții lui. Și atunci medicii ar trebui să țină cont în actul de transplant ca donarea organului să fie gratuită. Sigur, pe de altă parte, să fie liberă cel care donează, să-și dea consimțământul prealabil, înscris, să fie clar exprimat, astfel încât să se observe comisia respectivă care analizează dosarul, să observe că este vorba de o donare gratuită. Și tocmai pentru a se feri de astfel de derapaje care pot să intervină în orice clipă. Sigur, mai pot să fie și alte derapaje, în sensul în care s-ar putea, să zicem, grăbi moartea cuiva tocmai pentru ca organul să fie recoltat. În această perspectivă, documentul sinodal stipulează ca echipa medicală care efectuează transplantul să nu fie aceeași cu echipa medicală care constată decesul. Tocmai pentru a se feri de astfel de abuzuri care ar putea să pândească de după colț.
Haideți să vedem și celelalte puncte pe care este constituit acest document sinodal.
Da, cred că ar trebui, înainte de toate, să ne referim la principiile generale. Documentul sinodal, chiar după ce oferă o definiție a transplantului și vorbește de semnătatea transplantului, are în vedere anumite principii generale de care ar trebui să ținem cont pentru a creiona, să zicem așa, și pentru a conferi actului de transplant adevărat al lui însemnătate. Iar primul, să zicem, dintre aceste principii se referă la viața umană, despre care se spune că este unică și repetabilă, dar că această viață presupune, să zicem așa, o colaborare între partea spirituală și partea biologică noastră. Documentul ține să amintească sau să sublinieze acest aspect. Noi nu suntem entități strict biologice, suntem entități spirituale în trup și ar trebui ca o astfel de realitate să ne ajute să înțelegem mult mai bine problema transplantului. Dacă un transplant se va efectua, dacă calitatea biologică a vieții noastre se va îmbunătăți, aceasta trebuie să susțină în continuare, să fie capabilă să susțină în continuare viața noastră spirituală, astfel încât noi să putem să ne câștigăm mântuirea și să ajungem cât mai aproape de Dumnezeu. Dacă un transplant se efectuează, atunci ar trebui să fie făcut cu acest gând, ca anii care se câștigă în plus să ne fie de folos pentru a ne îmbunătăți duhovnicește, pentru a ne îmbunătăți moral și a duce o viață conformă cu exigențele Evangheliei și una prin care să ne apropiem cu fiecare zi de Hristos Domnul și de Dumnezeu. Apoi, un alt principiu general se referă la actul de dăruire în sine, pe care îl definește ca fiind un adevărat sens al dragostei. El trebuie să izvorască din dragostea față de semenul nostru. Acest gând al dragostei pentru semenul nostru ar trebui să stea la baza actului de a dona. Să fim conștienți că în clipa în care îl donăm, noi ne jertfim pentru celălalt. Și această jertfire ar putea să meargă, să fie eroică, să fie, să zicem, un act eroic și, în ultimă instanță, un act de martiriu. Pentru că noi ne sacrificăm pentru semenul nostru. Mai departe, sunt și câteva precizări cu privire la cinstirea trupului și documentul spune că învățătura ortodoxă acordă o mare importanță cinstirii trupului, atât în timpul vieții cât și după moarte, și trupul este considerat a fi un templu al Duhului Sfânt. Este o materie subiectivizată, o materie prin intermediul căreia acționează sufletul nostru. Prin trupul nostru acționează sufletul nostru în lume și Dumnezeu l-a creat capabil să acționeze ca să exprime viața noastră spirituală. Sigur că cinstirea aceasta trebuie să îi se acorde trupului atât în timpul vieții, cât și după. Și sigur, cred că aici aluzia este efectiv la tratamentul sau la atitudinea pe care ar trebui să o avem față de trupul decedat sau față de, să zicem, față de cadavru. Faptul că un trup este neînsuflețit nu înseamnă că poate să fie ciopărțit oricum sau să fie tratat în așa fel încât să nu mai sesizăm faptul că a fost trupul unei persoane.
Să respectăm demnitatea umană, inclusiv
demnitatea
după
umană,
moarte.
Chiar și după ce trupul persoanei respective a devenit neînsuflețit. Nu înseamnă că putem să facem din el să-l transformăm în materie primă pentru organe. Probabil că cineva ar fi terifiat la gândul că trupul unui apropiat, pentru care, să zicem, și-a dat consimțământul de a-i se preleva organele, ajunge efectiv
ciopărțit,
fărâmițat. Probabil că imaginea respectivă terifiază. Să știi că toate organele funcționale au fost prelevate sau și țesuturile. Chiar citeam la un moment dat că un cadavru poate să furnizeze organe pentru 8 persoane și țesuturi, dacă nu mă înșel, pentru încă 100 de persoane. Asta înseamnă că trupul respectiv este atins în demnitatea lui, dacă ne gândim așa.
În sensul acesta există în lumea, să zicem, ortodoxă, conservatoare, voci care nu sunt de acord cu transplantul de organe, tocmai pentru că ar trebui să se întoarcă trupul în pământul din care a fost zidit, așa cum a venit în lumea aceasta, cu toate organele.
Da, să fie integru. Sigur, faptul că organele se donează nu va pune probleme formei și calității trupului la înviere, pentru că trupul nostru nu va mai învia cu forma lui carnală. Va avea, sigur, forma aceasta, își va păstra forma, dar substanța lui va fi diferită de cea pe care o avem în zilele noastre.
E vorba de adică un trup spiritualizat, pneumatizat.
Viața aceasta, în sensul acesta, da. Va fi un trup spiritualizat. Din această perspectivă, biserica este de acord cu transplantul de organe. Însă, știți, sunt persoane care sunt teologi care nu sunt de acord cu transplantul de organe, nu neapărat din acest considerent, ci din considerentul că noi nu putem să determinăm cu exactitate clipa în care are loc desprinderea sufletului de trup. Poate să dureze câteva minute, câteva zile, câteva ore, nu știm asta, e foarte greu de spus când se desprinde sufletul de trup. S-ar putea să fie înainte, s-ar putea să fie concomitent sau s-ar putea să fie după. Însă sunt teologi și aici aș vrea să-l amintesc pe diaconul Marc Andronicov, care se pronunță împotriva transplantului de organe pentru că zice în felul următor, medicul s-ar putea să cauzeze, să producă suferințe
decedatului.
Persoanei decedate de la care prelevează organul, tocmai pentru acest motiv că nu știm exact când are loc acea desprindere a sufletului de trup. Și sigur, din punct de vedere spiritual nu putem să spunem ce se întâmplă, dar se pare că ar exista anumite, să zicem, rezerve față de transplantul de organe, anumite rezerve de ordin spiritual.
Pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, haideți să ne mutăm la concluziile acestui document sinodal sau să formulăm câteva concluzii pe marginea acestui document.
Da, este un document complex și dacă este vorba de concluzii, aș vrea doar câteva idei să le amintesc, doar puțin. Aș vrea chiar să citez, dacă se poate, din acest document pentru a ajunge ideile la radioascultătorii noștri. Sigur că sunt mai multe idei exprimate, dar eu voi citi cele care consider că sunt de reală importanță. Și anume, documentul spune așa: Biserica binecuvintează orice practică medicală în vederea reducerii suferinței din lume, prin urmare și transplantul efectuat cu respect față de primitor și de donator, viu sau mort. Apoi, o altă idee importantă: Pentru că vede în donatorul de organe un om capabil să se autojertfească, biserica socotește că acesta trebuie să împlinească gestul său din dragoste față de aproapele, de bunăvoie, în urma unei informări corecte și a unui consimțământ liber și independent de orice influență străină de conștiința sa. Și, să zicem, o altă idee care ține de data aceasta de declararea morții reale. Documentul prevede în felul acesta: în privința declarării morții reale, părăsirea trupului de către suflet, identificată cu moartea cerebrală legal declarată, biserica cere respectarea exactă a criteriilor de diagnosticare a morții cerebrale și respectiv legale. Este legiferat ca declararea morții cerebrale să o facă o echipă medico-legală neimplicată în acțiunea de transplant pe baza criteriilor clinice și de laborator existente. Sigur, cine dorește, radioascultătorii noștri, dacă doresc să se pună mai în temă cu privire la transplantul de organe și mai ales cu privire la poziția adoptată de către biserica noastră cu privire la această procedură medicală, pot să intre pe site-ul Patriarhiei, la rubrica Bioetică sau Bioetica, și acolo vor găsi cele trei documente sinodale, iar ultimul din aceste documente este cel privitor la transplantul de organe. Sigur că suntem conștienți că în discuția noastră n-am atins toate punctele și toate ideile pe care acest document le dezvoltă, însă sperăm ca radioascultătorii noștri să-și fi făcut o părere cu privire la poziția pe care biserica noastră a adoptat-o cu privire la actul de transplant și pe care îl binecuvântează atâta timp cât sunt respectate anumite cerințe de natură etică, morală și bioetică. Biserica nu este împotriva transplantului și, sigur, este favorabilă transplantului, pentru că prin transplant se soluționează anumite probleme, anumite probleme de natură medicală ale unor confrați ai noștri.
Cred că una dintre concluziile cele mai importante ar fi ceea ce menționați dumneavoastră la un moment dat din acest document, și anume faptul că donarea organelor trebuie să fie benevolă, fără niciun fel de pretenții pecuniare.
Da, doar în felul acesta putem să sesizăm valoarea morală a transplantului și să vorbim de o valoare morală a transplantului. Cineva se jertfește pentru celălalt și va trebui, dacă se jertfește, această jertfă să provină din interior, să fie o expresie a libertății lui, iar nu o constrângere. În clipa în care cineva, o persoană, este constrânsă să-și doneze organul, nu mai putem să vorbim efectiv de o donare.
De o jertfă personală.
O jertfă personală. N-am mai putea să spunem că cineva s-a jertfit. Cineva a tranzacționat un organ, a comercializat, a ajuns la
înțelegere. A fost constrâns de o anumită situație.
Da? Chiar la un moment dat văzusem, apropo de această idee, am văzut la un moment dat că în India, de pildă, sunt foarte multe persoane care, constrânse de situația economică în care se află, își donează un organ, dar acolo, sigur, nu mai putem să vorbim despre o donare, realmente despre o donare.
Ci despre o tranzacție.
Despre o tranzacție, efectiv, este un act, adică în situația respectivă, organul respectiv face obiectul unei tranzacții, unei înțelegeri de natură pecuniară între primitor, să-l numim așa, și donator.
Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de transplantul de organe și aniversarea 20 de ani de la apariția acestui document sinodal al Bisericii Ortodoxe Române. Eu sunt Robert Covaci, alături de noi a fost părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până săptămâna viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
Doamne ajută!